Jumala, rauhaa teille kaikille minunkin puolestani. Ja tuossa muistelimme menneitä, että taitaa olla noin 15 vuotta, kun on saanut olla tässä rukoushuoneessa. Ja on ollut kotikokouksiakin tuossa lähellä. Ja sen vaan muistan, että minulla on valokuva, missä on Martta ja Arvo Oksanen. Ja Arvokin on ollut taivaan kodissa jonkin aikaa. Että aikaa siitä on. Ja se, miksi täällä nyt on näin paljon väkeä, ei todellakaan joudu puhujasta, vaan Vesa Keskisestä, kun se on ruvennut julkaisemaan sellaista Ykköset-lehteä. Ja siihen, kun panee ilmoituksen, niin ihmiset, ne luulee, että on hyvää tavaraa ja ne lähtee hakemaan. Sieltä ostetaan, mistä halvemmalla saadaan, mainostaa Keskinen. Mutta näissä hengellisissä kuvioissa se ei mene näin, vaan halpaa ei ole se armo, jota näissä seurakunnissa tänäkin päivänä, silloin kun sitä Jumalan sanan mukaisesti julistetaan, niin se ei ole halpaa, se on ilmaista, mutta se on maksanut Jeesuksen Kristuksen kalliin veren. Ja sen takia me ollaan aina arvokkaassa tilaisuudessa, kun me olemme Jeesuksen nimessä koolla ja tämän kalliin evankeliumin äärellä, mistä lauloimme, että Golgatan veres on voima. Ja tänäkin iltana haluan sinulle oikein vakuuttaa, koska tiedän, minun ei tarvitse olla edes profeetta, kun tiedän, että tähänkin iltaan on tullut taakoitetuin tunnoin uskon ystäviä. Ystäviä, joita saatana on pieksenyt ja syyttänyt ja painostanut tämänkin päivän aikana. Ja kyseenalaistanut sen, että oletko oikein uskossa ja syyttänyt asioilla. Ja kun tulee aina jotakin ikävää uutistakin perheestä tai jotakin, tai lapset eivät vieläkään ole uskosta tai näin, niin se vihollinen aina syyttää ja soimaa. Ja siksi meillä on niin valtavan ihana ilosanoma tänäkin iltana, että Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala voisi. Mutta hän vanhurskauttaa, eli julistaa syyttömäksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jeesus Kristus voisi vain tuomita, mutta hän on kuollut meidän puolestamme ja on ylösnoussut ja istuu isän oikealla puolella tälläkin hetkellä ja rukoilee puolestamme. Ja tämän tähden hän voi täydellisesti pelastaa kaikki, jotka hänen kautta isän tykö tulee. Meillä on todella turva, niin kuin kuulimme tuossa psalmissa, turva myöskin Jumalan vihalta. Jeesuksen veri on meille suoja Jumalan vihalta, sillä joka ainut meistä on vihan ansainnut, jokainen meistä on kadotuksen ansainnut, oli ulkoinen elämämme ollut minkälaista tahansa, niin syntisiä ihmisiä olemme, mutta armosta pelastettuja Jeesuksen veren kautta. Rukoillaan tässä vielä yhdessä ja pyydetään, että ne tutut Raamatun kohdat vois meitä virvoittaa tänä armon iltana, että rakentuisimme yhteistä uskosta ja rohkaistuisimme pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta, joka on sielun ankkuri. Kun meidät on sinne esiripun sisäpuolelle ankkuroitu, sinne on heitetty se ankkuri, hallelujaa. Kristus on sinne edellä juoksijana mennyt ja ankkuri on heitetty sinne. Niin vaikka täällä maailman elämän merellä se meidän elämän pursi keikkuu, miten keikkuu, niin ankkuriköysi kiristää aina sitten meitä sinne. Se taivas toivo kiristää meitä, se pitää kurssissa sen laivan, että tämän maailman myrskyt ei sitä saa, kun me olemme ankkuroituna Kristuksessa. Herra, me ylistämme sinua sanasi ilmoituksesta, että tämä toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja. Se on esiripun sisäpuolelle heitetty. Kristus on edellä juoksijana sinne mennyt ja tämä toivo, se pitää ja kestää, koska se on Kristuksessa. Kiitos Jeesus, että suoritit pelastusteon alusta loppuun meidän puolestamme. Kiitos Herra, että meidän hengellinen elämämme ei lepää edes sen varassa. Se ei ole niin kuin sen perustalla, että pyhän hengen työ meissä, koska se on aina kesken meissä. Mutta se on sillä perustalla, että Jeesuksen Kristuksen työ meidän puolestamme. Sillä se on jo täytetty ja se on valmis. Se ei ole keskeneräinen, se on ihan valmis. Ja siihen täytettyyn työhön saamme panna tänäänkin toivomme. Herra, rohkaise sinä evankeliumilla sellaista arkaa ihmistä, joka on kyllä antanut elämänsä sinulle, mutta on jo vuosikymmeniä sitten, mutta on syytösten alla ja alas painettu ja masentunut. Herra, anna evankeliumi nostaa. Ei meitä mikään muu nosta muuta kuin sinun evankeliumisi. Hyvä uutinen siitä, mitä olet puolestamme tehnyt. Ja Herra, lähetä joinakin iltoina tänne myöskin ystäviä, jotka vielä eivät ole sinun omiasi. Herra, sinä olet voimallinen pelastamaan tänä päivänä. Kiitos Herra, että sinä sydänten tuntija tiedät, mikä on meidän suhteemme sinuun. Ja Herra, me pyydämme, uudista meidät. Niin kuin ensimmäisessä laulussa lauloimme, että oikein se rakka, että astiat vain kallis Herra, tule itse täytä niin, että elämäsi meissä muitakin veisi taivaisiin. Että oikein ne lähtee taas alkaisi pulputa. Ja jos koemme, että olemme kuin ne Iisakin aikuiset kaivot, että filistealaiset on soralla ne täyttänyt, niin Herra, me pyydämme, että sinä Herra avaat. Ja oikein tuo ihmeellinen lähde saa pulputa meissä iankaikkiseen elämään. Että ne olisi raikkaat vedet ja olisimme todella tuoreesti täytetyt sinun pyhällä hengelläsi. Ja sä olet voimainen tänä iltana täyttämään. Ja kaikki tapahtuu Kristuksen tähden yksin armosta, uskon kautta Jeesuksen. Ja siunaa tällä seudulla tehtävä kaikki hengellinen työ. Siunaa Peräseinäjoen aluetta, Virtain aluetta. Anna tänäkin viikon loppuna tulla ihmisiä uskoon. Siunaa Kihniön seutua. Siellä vapaa seurakunta ja helluntaiseurakunta, Herra. Kaikki alla Jeesus, luterilaisen kirkon uskovaisia ystäviä, jotka julistavat ristin sanomaa. Herra, sinäpä tiedät, mihin rukoushuoneeseen, minne kotiseuroihin sinä itse kunkin tänäkin viikonvaihteena lähetät pelastumaan. Ja Herra, kiitos, että sinä voit pelastaa siellä kotona sen etsijän, joka huutaa sun puoleesi ja on kiinni otettu ja on etsikon ajassa. Ja huutaa sinun avuksi ja rukoilee niin kuin moni on rukoillut, että Herra, jos olet olemassa, jos sinä olet olemassa, voi kiitos Jeesus, että me jälleen kiitämme, että sinä ilmestyt mielisairaaloiden osastoilla, vankilan selleissä, terveyskeskusten vuoden osastoilla, vanhainkodeissa. Siellä on yksinäisiä ihmisiä, jotka huutavat sinun puoleesi. Kiitos Jeesus, että olet voimallinen pelastamaan. Lähetä myöskin meitä, anna meille kuulevat korvat, että kun sinä sanot, että mene nyt tuonne, niin me menisimme, että voisimme julistaa synnin päästön, voisimme pelastaa ne, jotka surmapaikalle hoippuvat, pysäyttää niitä, joita kuolemaan viedään. Herra, ole meitä kohtaan armollinen, tänäkin iltana uudista meidät, pelasta omaisemme Jeesuksen nimessä. Haluamme tuoda rakkaamme sun eteesi ja kaikki ne rukousaiheet minullekin on tänä päivänä jätetty. Herra, auta noita äitejä, joilla on päihdeongelmaiset lapset. Herra, muista Seijaa, joka murehti Jarmo poikaansa. Muista Tarjaa, joka murehti Tuomas poikaansa. Herra, armahda ja auta, pelasta nuo pojat, uudista uskossa. Vapauta päihteistä. Kiitos Herra, että sä oot voimainen katkomaan kaikki huumeiden kahleet tuo Jarmo pojankin kohdalla, joka on langennut, ollut uskos, mutta langennut. Herra, vapauta Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos mitä teet. Anna meidän uskovina oikein ritin rinnan siskoina ja velinä taistella perheittemme ja sukujemme ja paikkakuntiemme puolesta. Niitä kun toisella on helpompaa, niin toinen taistelee toisensa puolesta, Herra. Että me olisi välinpitämättömät uskon sisaren taka veljen hädälle. Herra, tämä työ on yhteinen ja hätä sieluista on yhteinen. Ja sielut ovat sinun, Herra. Kiitos, että tahdot pelastaa tänäkin päivänä. Ole ylistetty, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Tätä toisen Timoteus-kirjeen ensimmäistä luvusta tässä aluksi. Sellaiset sanat alkoivat tänä aamuna soida sydämellä, kun pyhä kutsumus, pyhällä kutsumuksella meidät on kutsuttu. Ja sehän löytyy täältä Paavalin kirjeestä, Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Se on Paavalin, vaikka se on toinen kirje, niin se on samalla myöskin hänen viimeinen kirjeensä. Hänen joutsen laulunsa, kun hän oli siellä vankilassa ja odotti sitten perimätieto kertoo, että hänet teloitettiin. Surmattiin Kristuksen nimen tähden. Mutta siellä hän on viimeisiä vuosiansa ja muistelee Jumalansa uskollisuutta ja Jeesuksen pelastustekoja ja sanookin, että siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä, siis evankeliumia, eikä kärsimystäkään hän häpeä. Ei hän pyytele anteeksi sitä, että kun minä täällä nyt kärsin, että minä olen jotenkin huono uskovainen, vaan hän kärsii Kristuksen nimen tähden ja hän ei häpeä sitä. Se on toinen Timoteus 1 ja 12. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulla on uskottu. siis siihen päivään asti, kun hän tulee Paavali hakemaan, tai Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen. Hän ei häpeä kärsimystä Kristuksen tähden. Ei häpeä sitä, että hän viruu siellä vartijan vartioimana ja konkreettisesti pallojalassa siellä vankityrmässä. Hän ei häpeä sitä, sillä hän on siellä evankeliumin tähden ja hän tuntee Jeesuksen. Jeesus ei ole hänelle kaukainen teoreettinen hahmo, niin kuin joskus aamuhartauksien pitäjä taisi tänäkin aamuna tohtorismies siellä puhua. Viisaita omasta mielestään, että on suuri kertomus. Suuri kertomus tämä Jeesuksen asia ja tämä Raamatun asia. Ja sitten siitä tulee meidän kertomuksemme, kun me jotenkin sovellamme sen omaan elämäämme. Mutta ei siellä ollut elävää Jeesusta. Sitä ylösnoussutta Jeesusta siinä puheessa, josta voisi ottaa kiinni ja sanoa, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Suuret kertomukset eivät auta silloin, kun tulee kärsimys elämään, uskovankin elämään. Kun tulee menetystä, tulee vastustusta, tulee vainoa, kun kysytään meidän uskomme hintaa. Ei auta teoriat, ei auta usko suureen kertomukseen, vaan Jeesukseen, Kristukseen, joka on elävä. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Mutta luen nyt täältä siis toisen Timoteuksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja kestä 3 eteenpäin. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla. Samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua, siis Timoteusta, rukouksissani öin ja päivin. Haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla, kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella, ja joka siitä olen varma on sinullakin. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmisaatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. Ja sitten hän sanoi, että siitä syystä minä myös näitä kärsin. Hän ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Viritä palavaksi armolahja, joka sinussa on. Tällaisia puhelee mies, joka odottaa kuolemaansa, joka tässä samassa kirjeessä sanoi, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Jumala on luvannut kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Hän on vangittuna, hän ei tiedä kuinka hänen tulee käy, siis aivan konkreettisesti millainen on seuraava päivä. Minä päivänä vartija sanoo, että nyt Paavali lähdetään ja sitten tapahtuu se teloittaminen, miten sitten tapahtuikin tai näin. Tällaiset ovat Paavalin olosuhteet Kosteassa. Näin ymmärsin nuo roomalaiset vankilat, tyrmät. Kyllähän sai omassa vuokra-asunnossaankin olla, apostolien teot loppuu siihen, ja ottaa ihmisiä vastaan, mutta en tiedä kuinka kauan se avovankila kesti, että ymmärrän, että hän sitten joutui vielä ihan oikeasti vangituksi vaikeamminkin ja syvemmin ennen kuolemaansa. Niin siellä tällaisissa olosuhteissa, joissa hän on, niin hän vain suree Timoteuksen kyyneleitä, että kun sinä Timoteus kaipaat ja itket, että haluaisin nähdä, kun muistan sun kyyneleitäsi, niin haluaisin sinut nähdä, että täyttyisin ilolla. Ja miksi Paavali haluaa nähdä Timoteusta ja täyttyä ilolla? Hänen mieleensä muistuu se vilpitön usko, joka Timoteuksen isoäidillä oli ja äidillä oli ja mikä Timoteuksellakin on. Miksi tätä luen? Sitä varten, että meidän kaikkien uskon elämä, tässä huoneessa olevien uskon elämä, taatusti perustuu menneiden sukupolvien esirukouksiin. Ja eilen viettiin kansainvälistä naistenpäivää, ne on sellaisia vähän humpukkipäiviä, ei niitä meidän tarvitse uskovaisten viettää. Mutta ajattelin, että kuule, kuinka siunattuja ovat uskovat sisaret, uskovat äidit ja isoäidit, jotka uskossa rukoilevat lastensa puolesta. Jälleen kerran sanon, että tuskin tämä isoäiti Lois esimerkiksi tiesi, että hänen tyttärenpojastansa tulee alkuseurakuntaan ensimmäisiä evankelistoja ja paimenia Timoteuksesta. Mutta hän rukoili elävää Jumalaa, juutalaisnainen. Hän tiesi, että Messias on tulossa, ei ollut vielä tullut, mutta on tulossa. Paavalihan oli suurin piirtein Jeesuksen ikäinen, siis samoihin aikoihin eleli. Niin eihän tämä isoäiti ollut vielä Jeesusta saanut nähdä tai kuulla, että Jumala on tullut Jeesuksessa ihmiseksi. Mutta hän tiesi kirjoituksista, että Messias on tulos. Hän siunasi ja rukoili. En tiedä, miksi Paavali just ottaa nämä äidit. Ehkä siksi, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Hän ei ollut juutalainen, niin se ottaa juuri nämä naiset tässä esikuvaksi, nämä äidit. Ja haluan rohkaista sinua, uskova äiti ja iso äiti, tai isä tai iso isä, ole sinäkin uskollinen rukoilemaan. Et sinä tiedä sun jälkipolvies elämää, että koska tulevat uskoon tai näin, mutta rukoile uskollisesti. Ja nyt Paavali, kun on jo vanha mies ja hänellä on aikaa muistella, niin hän, kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikella oli. En tiedä, oliko Paavali kohdannut näitä mummuja. Ehkä oli kohdannut. Mutta hän muisti, että niillä oli vilpitön usko. Katso, se ei ollut vielä usko henkilökohtaiseen Jeesukseen, kun ei ollut Jeesus vielä tullut ja lihaksi syntynyt. Mutta ne usko Messiaan, se ei ole etukäteen. Ja se oli vilpitön usko. Ja sitten he saivat Eunikin kuulla ainakin evankeliumia jo Paavalin kautta. Ja hänen poikansa Timoteus tuli siellä Lystrassa uskoon. Sanotaan, että oli uskovaisen juutalaisvaimon poika. Eli se oli tullut elävään uskoon se Timoteuksen äiti. Mutta isä oli kreikkalainen. Niin kuule, se on niin ihmeellinen asia, kun Herra toimii tällä tavalla pitkässä juoksussa ja pitkässä linjassa. Ja vaikka ne meidänkään esivanhemmat sinunkaan, niin eivät olisi ollut kaikissa asioissa niin selvillä kuin sinä mielestäsi näistä hengellisistä totuuksista oot. Niin ne on kuitenkin uskonut elävään Abrahamin isäkin Jumalaan. Ja olkoot ne ollut sitten luterilaisia tai olkoot mitä ovat, mutta kun ne on uskoneet ja rukoilleet, niin kuule niiden siunausten tähden, niiden rukousten tähden mekin tässä olemme. Ja monesti joku ajattelee näin, että tämä minun uskoni, tämä ei ole sitten niin oikeastaan hyvää uskoa, että kun mä olen lapsesta asti ollut uskossa, että ei ole ollut mitään oikein sellaista valtavaa muutosta ja semmoista räjähdystä, että olenko minä nyt oikeasti sitten uskossa ollenkaan. Niin kuule, tällaiselle pohjalle se Timoteuksenkin usko rakentui. Ei kaikkien taustat ole samat. Ei kaikkien taustat tarvitse olla samat. Tärkeää vaan, että me tuumme uskoon, mutta se on ihan yhtä arvokasta se, että on kasvanut uskoon. Että on saanut kokea, kuulla lapsesta asti näistä pyhistä kirjoituksista. Sillä Timoteukselle Paavali juuri sanoi, että pysy sinä siinä, mistä olet varma. Toinen Timoteus 3 ja 14, mutta pysy sinä siinä. Sun asia on pysyä. Eikä pohtia, että voi kamala, kun mä en ole kokenutkaan mitään hirveitä, enkä ole ollut tuolla maailmassa niin kauheasti, että onko minä nyt mitään sitä oikein, mikä minä oikein tässä onkaan. Mitä mun pitäisi tehdä? Ei muuta kuin pysyä siinä, mistä olet varma. Ja minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi. Ja tämä ei nyt tarkoita kirjaviisautta, eikä farisealaista kirjan oppineisuutta, vaan viisaaksi niin, että pelastut sen kirjaviisautes kautta ja sen kautta, että tunnet kirjoitukset, ei. Vaan pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hallelujaa. Siihen kaikki kirjoitukset tähtäävät. Siihen kaikki Jumalan sanan ilmoitus tähtää, että ihminen pelastuu uskon kautta Jeesukseen. Ei pelastu edes kirjoitusten tuntemisen kautta, vaan uskon kautta Kristukseen. Niin Paavali kirjoittaa tälle Timoteoksi, pysy sinä siinä, mistä olet varma. Ja minäkin julistan sulle tänään, että älä vähättele, niin kuin, ei sun uskoslaatu riipu siitä, millaiset kokemukset sulla on. Miten radikaali sun uskoon tulos esimerkiksi oli. Millä tavalla sä oot kokenut, minkälaisia suuria elämyksiä tai kokemuksia sulla on ollut, vaikka ne on tärkeitä, mutta sun usko ei perustu niihin, vaan Kristuksen työhön Golgatalla. Ja nyt tässäkin niin Paavali kiittelee Herraa, kun muistaa sen vilpittömän uskon, mikä sillä isoäitillä jo oli ja mikä oli sitten Eunikella. Ja kyllähän se uskoa kuule vaati siltä Eunikeltakin, Timoteuksen äidiltä. Oletko tullut ajatelleeksi, että kun isä oli kreikkalainen, mies oli kreikkalainen ja siinä kulttuurissa, kun ei akkavalta onneksi, tai kuinka se sitä ajatellaankin, ollut mahdollista, niin ei se ollut Eunikelle aina helppo kuulkaa ruveta sitä juutalaista uskoansa toteuttamaan ja juutalaisten Abraham, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa rukoilemaan, kun mies oli kreikkalainen ja miten hän sitten olikaan kiinni niissä kreikkalaisissa filosofioissa ja jumalatarustoissa, en tiedä, Raamattu ei kerro. Mutta monenlaista ongelmaa oli, kun Timoteus täytyi ympäri leikkauttaakin, koska se isä oli kreikkalainen. Niin sitä ei ollut vauvana ympäri leikattu. Ja näin Raamattu kertoo näitä asioita siellä apostolien teoissa, että se on ollut siihen aikaankin, vaikkei siitä tarkasti kerrota, niin hankalaa, kun toinen on uskos ja toinen ei. Ja on ollut monta taistelua, ja ehkä siksi Paavali nostaa nämä naiset just täältä esiin. Että kun ei niillä ollut niin kovin helppoa, kun se toinen osapuoli ei ollutkaan uskos. Mutta ne rukoili, ja ne taisteli, ja ne uskossa ja profeetallisessa hengessä jo Messiaan päivät näkivät nuokin uskolliset sisaret. Ja niin tapahtui, että tämä nuori Timoteus kerran sitten Paavalin saarnaa kuullessansa tuli uskoon. Raamattu ei kerro, kuinka se tapahtui, mutta sanotaan, että kun Paavali meni uudelleen Lystraan, apostolien tekojen 16. luku alkaa siitä, niin siellä oli opetuslapsi nimeltä Timoteus, josta kaikki puhuivat hyvää. Uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Eli ensimmäisellä kerralla todennäköisesti Paavalin ensimmäisellä julistusmatkalla siellä Lystrassa, ehkä silloin, kun se syntymästään asti rampa parani siellä, niin ehkä. Raamattu ei sano tarkasti, koska ei Raamattu kaikkea nää tarpeelliseksi Herra, joka ikistä yksityiskohtaa tarkasti kertoa. Ehkä siksikin, että meillekin jää vähän liikkumavaraa. Ei liikkumavaraa tulkita, miten haluamme, mutta liikkumavaraa hengittää vapaasti. Että ei se ollut niin tarkka, että Timoteus tuli juuri tuossa kohdassa, se teki sen ratkaisun. Ja se oli nyt just näin ja tässä sen, ja nyt se oli aito ratkaisu. Vaan sana, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja kun sanaa saarnattiin, niin se usko, joka Timoteuksella oli lapsuudessa kylvetty, ja josta äiti ja isoäitikin oli puhunut, niin se alkoi elää. Hän syntyi uudesti ylhäältä sen sanan siemenen kautta, joka oli sydämeen jo kylvetty. Ole sen tähden turvallisella mielellä myöskin läheisistäsi. Lapsistasi ja lastesi lapsista, jotka tänä päivänä eivät niin kuin eläväs usko soo, niiden sydämiin on kuitenkin lapsuudessa kylvetty sana. Ja Jumalan väkevä voima, kun vaikuttaa, ja Pyhä Henki vetää heitä parannukseen, ja Pyhä Henki panee niin kuin herätyksen tilaan, niin siinä ei kovin paljon sytykettä tarvita, kun se alkaa siellä elää ja syntyy elävä usko. Mistä sitä tietää, millainen saarna mies tai nainen sinunkin lapsestasi tai lapsesi lapsesta tulee, kun Jumala ottaa hänet kiinni. Monilla teistä on se ilo, että sun lapsesi oikeasti on Herran sanan julistaja, ja kyllä se on niin ihana niitäkin Timoteuksia kuulla ja nähdä, kun tietää, että polvesta polveen, jo kolmannesta tai neljännestä polvesta. Tuokin Kuopiossa kuuntelin sitä Rautalahden Manuelia, niin ajattelin tätä juuri kuin Paavali, että siellä kolmannes polves on tuokin poika, jos ei ole neljännes, mutta kolmannes ainakin minun tietämän mukaan, niin uskovainen on siellä isä ja äidin puolelta rukousta. Ja kuka palava nuori mies tänä aikana, ei eläin jotain vuosisataisten takaisia juttuja, eikä myöskään ultramodernisti, vaan tätä aikaa normaalina nuorukaisena, nuorena aviopuolisona, nuorena palavana uskovana, tämän päivän nuorille todistaa ja vanhemmillekin, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä on valtava asia, näitä Timoteuksia on meidän keskellä, mutta jos sun Timoteus ei ole vielä Timoteus, jos hän ei ole vielä kokenut sitä pelastusta, niin rukoillaan, niin uskollisesti rukoillaan, niin kuin Eunike ja Loiskin, ja saadaan kokea, että Herra kuulee. Ja Paavali opettaa tälle Timoteukselle, että ei meille ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan rakkauden, voiman ja raittiuden henki. Ja sitten hän puhuu, kehottaa, että älä nyt häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua, koska se olisi tässä tilanteessa, kun hengellinen isä ja tavallaan opettaja, niin kuin Paavalikin Timoteukselle oli, niin on vangittu. Ja kristittyjä vainottiin. Niin totta kai tuli se vaara, että Timoteuskin olisi niin kuin aristellut ja pelännyt ja hävennytkin, että tehdy kuin Pietari siellä hiilivalkealla, että en minä tunne tätä miestä. Niin oli se vaara, että Timoteuskin olisi voinut sanoa, että en mulla ole mitään tekemistä sen Paavalin kanssa, ja enkä mä tätä Jeesusta, ja eikä mä nyt tästä enää niin kuin sillä tavalla aio puhua, että lopetan tämän tähän. Mutta Paavali sanoi, että älä häpeä, älä todistusta Herrasta, hän sanoo sen ensimmäiseksi, älä häpeä todistusta meidän Herrastamme, äläkä minua. Se ei ollut niin tärkeää, että olisi hävennyt Paavalia, mutta se olisi ollut paha, että olisi hävennyt Jeesusta. Älä häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankia, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Ei ylivoimien, ei mikään burnouttiin saakka, vaan sen mukaan, kun Herra antaa voimaa. Silloin, kun sinä olet kärsimässä evankeliumin tähden, näkemässä vaivaa evankeliumin tähden, niin Herra antaa sulle voimaa, etkä sinä uuvu, etkä väsy, koska Herra antaa voimaa, eikä hän teetä sinulle ylivoimies, vaan hän todella antaa sitä mukaan, kun Herra antaa voimaa. Ja sitä sanoo, että hän, siis Herra, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekoimme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Hän on kutsunut meidät pyhällä kutsumuksella. Kutsu pelastukseen, se on se ensimmäinen asia. Ja se on pyhä kutsumus. Sitä Jumala alkoi jo toteuttaa siellä paratiisissa, niin kuin muistamme. Hän huuteli siellä illan viileydessä, missä olet Aadam, missä olet ihminen. Se oli jo ensimmäinen kutsu pelastukseen. Kutsu hänen yhteyteensä, kutsu puhutteluun syntiin langenneille ihmiselle. Se oli kutsu sanan kuuloon. Siellä paratiisissa Jumala julisti jo evankeliumia. Hän siinä sanoi näiden ihmisten aikana, Aadamin ja Eevan aikana, maalle kirottu olkoon maa sinun tähtesi, sanoo sille käärmeelle, sielun viholliselle. Ja sitten sanoo, vaimon siemen on rikki polkeva sinun pääsi. Siellä illan viileydessä paratiisissa Jumala julistaa jo evankeliumia, se on kutsu pelastukseen. Ja ymmärrän, että Eeva ajatteli jo varmasti, kun hänen siinä sitten niitä poikia tuli, että tässä nyt on jo se vaimon siemen, mutta ei se niin mennyt. Se oli pitempi aikaväli, Jumalan ihmeinen pelastussuunnitelma kautta aikojen. Piti mennä ne vuosituhannet, piti tulla Abraham, piti tulla hänestä yhdestä vanhasta miehestä, kokonainen suuri kansa, jonka Jumala korotti Egyptissä orjuudessa ollessaan, niin kuin apostolin tekojen 13. luvussa sanotaan, että tämän kansan Jumala korotti heidän Egyptissä muukalaisena ollessaan. Kärsimyksen keskellä Israel korotettiin kansaksi. Siellä se kasvoi. Siellä, missä se ei olisi saanut kasvaa, niin siellä se kasvoi. Siitä tuli väkevä kansa. Jumala näki näin hyväksi. Hän valitsi Israelin pappiskansaksi, sanansa tuojaksi, profeetalliseksi kansaksi, pakana kansojen keskelle tuomaan ilmoitusta itsestään. Ja samalla valitsi Israelin myöskin seurakunnan, Uuden liiton seurakunnan esikuvaksi. Nämä on ihmeellisiä asioita, kuule. Ja kärsimyksessä aina kaikki alkoi niin kuin kukkia. Kärsimyksen keskellä siitä kansasta tuli korotettu kansa. Siellä se lisääntyi. Ja niin se on Jumalan seurakunnankin kohdalla, että väkevämmät herätykset ovat olleet kriisiaikoina. Totta kai hyvinäkin aikoina, emme mitään kriisejä odottele, emmekä toivo. Mutta niin vain on, että vainot ja marttyyrien veri ovat olleet aina seurakunnan siemen. Ja ahdistuksen aikoina, ulkoisesti vaikeina aikoina, Herra on ilmestynyt. En tiedä, mitä Herran pitää Suomen maahankin sallia niin kuin ulkoisesti, että ihmiset nöyrtyvät huutamaan avuksi ainoa tosi Jumala. Että lakkaa Jumalan pilkka, että lakkaa se, että pannaan viralta elävä Jumala ja otetaan tilalle epäjumalia, että kumarretaan vieraiden uskontojen edustajia ja hävetään elävää Jumalaa, hävetään niin kuin sitä kristillistä perustaa, mikä meillä on, että vaikka olisi uskossakaan, niin jokaisen terve järki tietää sanoa sen, että koko länsimaisen sivistyksen pohja, terveydenhuollon, koulutuksen, kaiken sosiaalisen hyvinvoinnin taustalla on kristinusko. Se on tuonut sen, että välitetään lähimmäistä näin. Se ei jokainen historioitsijakin, vaikka ei uskoisi mihinkään, ateistitkin tunnustavat, mutta ei suomalaiset muotojumaliset. Että se lyödään ihan lokaa koko pohja. Kun me katsomme mitä muuta tahansa kulttuuria maailmassa, siellä ei heikoista sillä tavalla huolehdita. Ei, se on vaan karman laki, kun on syntynyt tollaiseksi jälleen syntymisessä, ollut heikosti elänyt edellisen elämän ja nyt sattuu olemaan tuonne kurjakastiton, niin eihän sille mitään voi. Mitä sitä nyt auttaa onnetonta? Tai kun on nyt tuollainen ja tuollainen, niin olkoon. Että ne kulttuurit, ei niissä ole minkäänlaista sellaista toisen huomioon ottamista siinä määrin kuin meillä täällä. Pelkojen ja ahdistusten ja henkivaltojen pelos eletään. Kristinusko jo uskontonakin on tuonut paljon hyvää. Siis muodollisenakin on tuonut paljon hyvää. Saati sitten elävä usko Jeesukseen Kristukseen. En tiedä mitä, millä tavalla Herra tämän Suomen kansan kohdalla tätä haluaa nyt sitten alkaa oikein terottaa, mutta alkoi miten alkoi, niin kuitenkin, vaikka millaiset kärsimykset tulisi, niin me saamme nostaa päämme, sillä Herran voima vaikuttaa myös väkevästi niinä aikoina. Herra antaa väkevän herätyksensä niinä vaikeina aikoina. Ja kun ihmisillä ei ole enää mistä pitää kiinni, sillä tavalla turvaa niin kuin maallisesti. Työpaikat menee, irti sanotaan, on kaikenlaista tällaista. Ei auta SAK:t eikä OTK:t, eikä sitä taida enää ollakaan. Eikä oikein mitkään, että olisi nyt tasapuolinen, että tässä nyt politiikkaa puhuisi. Ei auta mitkään nää, niin auttaa elävä Jumala. Elävä Jumala, jolla vielä on ihmeet hallussaan, joka niitä tekee, joka saa 5 leipää, 2 kalaa riittämään, joka saa myöskin ihmissydämet murtumaan niin, että me jaamme ne vähäiset eväämme, joka saa vielä jauhot ja öljyt riittämään. Meillä on elävä suuri Jumala. Kärsimysten ja kriisien alla on aina Jumalan valtavat voimat ilmenneet ja Jumalan kansa kasvanut, niin Egyptissäkin tämä kansa korotettiin. Jumala alkoi kutsua siis jo paratiisista käsin pelastukseen. Sitten hän lähetti koko Israelin kansa on se kutsuja, jonka piti omalla elämällään ja julistuksellaan ja Jumalan palvelullaan julistaa pakana kansoille kutsua Jumalan yhteyteen. Ja sitten profeetat julistivat, ja sitten tuli tämä suurin kutsuja, kun Jumala itse tuli Kristuksessa. Kun hän viimeisinä päivinä on puhunut pojan kautta. Muinoin ja monesti ja monella tapaa hän on puhunut isille profeettain kautta, ja näinä viimeisinä päivinä pojan kautta. Itse Jeesus Kristus tuli, ja kutsumaan ihmisiä pelastukseen. Hän sanoi, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Hänestä sanottiin, että voi publikaania syntisten ystävää, syömäriä, juomaria, publikaania syntisten ystävää. Ja hän sanoi, että laupeutta minä tahdon enkä uhria. Minä olen tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä pelastukseen. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jumalan poika tuli kutsumaan meitä pelastukseen. Ja hän on meidät pelastanut, ja me olemme armosta saaneet ottaa sen vastaan. Kutsu pelastukseen on se kaikkein tärkein kutsu, arvovaltaisin kutsu, ja olet tehnyt hyvin, kun erään kerran elämässäsi olet sen vastaanottanut. Olet sen kutsun ansiosta, sen vastaanottamisen ansiosta matkalla Karitsan hääjuhliin, sinne juhliin, jotka ymmärtääksemme ovat pian alkamassa. Mutta sitten Jumalalla on muitakin pyhiä kutsumuksia. Hänellä on myöskin kutsumus tehtävään. Hän on kutsunut sinutkin. Ja haluan rohkaista sinua, joka olet jotenkin koet olevasi kriisissä tämän kutsumuksen kanssa. Että sä et oikein tiedä, mikä se on se sun tehtävä ja mikä on se sun paikka. Ja vihollinen on päässyt siinä syyttämään, että eihän sinusta olekaan siihen. Sä oot kuvitellut, että sä oot sitä, mutta ethän sä olekaan. Kuule, kaikki ne, jotka Jumala on kutsunut tehtäviinsä, niin vanhassa testamentissa kuin uudessakin, ne on sanoneet, ja vanhassa testamentissa varsinkin, ne on sanoneet, että Herra, lähetä joku toinen. Mooses oli kankea kielinen ja hidas puheinen, ja no Aaron otettiin avuksi, mutta Aaron oli vähän sellainen lepsu ja selkärangaton, että se antoi niitä tehdä sen kultaisen vasikankin siellä, kun ne pyysi, ja ei ne ollut ihmisinä erinomaisia kumpikaan, mutta Jumala oli heidät kutsunut. Ja kutsunut jopa niin väkevästi, että kun koorahilaiset kapinoivat siellä, 4. Mooseksen kirjan 16. luku siitä kertoo, että Mooseksen ja Aaronin kautta vaan Herra puhuu, että kyllä mekin nyt halutaan tässä jotain olla, että ei me viititä näitä raakoja töitä tässä nyt aina tehdä, että ilmestysmajaa raahata ja näitä tavaroita tässä kuskata, että kyllä mekin haluamme pappeja olla. Niin Herran viha syttyy koorahilaisia vastaan. Sen takia ne kapinoi. Ja sitten tuotiin, Herra halusi näyttää oikein tuolle kansalle, että kenet hän on valinnut. Ja niin kuin muistamme, niin sinne ilmestysmajalle sitten vietiin jokaisen sukukunnan, siis jokaisen heimon heimosta, niin se heimosauva, se paimen sauva ja sen sauva, joka versoi, niin sen on Jumala valinnut. Ja Aaronin sauva versoi. Yhdessä ainoassa yössä siihen mantelipuiseen sauvaan tuli silmuja ja kukkia ja kypsiä manteleita. Jumala näytti, että hän on kutsunut tämän. Kuule Jumala, eikö Jumala ole monta kertaa sinulle kiusattu veli tai sisko? Kiusattu ystäväni, eikö Jumala ole monta kertaa näyttänyt, että sun sauvas on viheriöinyt? Se on, Jumala on vahvistanut kutsumuksensa niin, että jos sinä ollaan evankelista kutsu, ihmisiä on tullut sun kautta uskoon. Jos Jumala on kutsunut sinut paimenen tehtävään, vanhimman tehtävään, niin sä oot nähnyt, kuule, rakas vanhimmistoveli, että sun lauma on vielä koossa. Nämä ihmiset on tässä vielä. Ne tulee pyhän jälkeen rukoushuoneelle. Ne palvelee Herraansa. Eikö se ole sauvan versomista? Eikö se ole merkki siitä, että sinun paimenuutesi toimii? Että Jumala on siunannut sinun vaatimattoman palvelutehtäväsi, jonka itse koet, että sinä et siihen kykene. Mutta Herra on varustanut. Älä laiminlyö sitä armolahjaa, joka sulle on annettu. Herra on antanut viritä palavaksi. Herra tahtoo virvottaa ja Herra tahtoo uudistaa. Ja kun Jesaja kutsuttiin, hän koki, että hän on saastainen ja alttarihiili kosketti hänen suutansa ja niin hän saattoi sanoa, että tässä olen, lähetä minut. Ja hänet lähetettiin todella julistamaan vaikeaa sanomaa, että Jesaja 8:13, kun sanoo, että sillä oli ihan pieni opetuslasten joukko, kerrotaan. Hyvin pieni opetuslasten joukko oli tällä Jesajalla, kun sillä oli niin raskas sanoma, että kuulemalla kuulkaa, mutta älkää käsittäkö ja paaduta tämän kansan sydän. Se piti paaduttaa se Israel, kun se kuului Jumalan suunnitelmia, näin piti tapahtua. Niin sillä oli ihan pikku porukka vaan opetuslapsia, mutta sanotaan siellä Jesaja 8:13 muistaakseni, että sidottaa todistus talteen. Eli kuule se pieni porukka, se ihan pikkunen porukka, niin se tallensi nämä Jesajan opetukset. Ja niinpä mekin niitä vielä voimme lukea ja lukea evankeliuminkin Jesajan kautta meille itsellemme. Ei Jumalan kutsumus ole mikä tahansa asia. Hän itse valvoo tässäkin sanansa toteuttaaksensa sen ja kutsumustansa. Jesaja 8:16, sidot todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini. Ja niin ne sidottiin se todistus ja opetuslapset tallensivat, se pieni joukko Jesajan opetuslapsiin, ne ilmoitukset kuule. Ja eikö se ole ihmeellinen Jumalan sana? Että hän todella valvoo. Hän valvoo, että niin kuin muistamme, niin sitten kun Jesajan kirjatkin hävisi ja näin, ja ruvettiin jo naureksimaan, että eihän se on kirjoitettu se Jesaja vasta Jeesuksen jälkeen, ja ei se ole mitään profetiaakaan. Niin sitten 1947 se pikkunen paimenpoika heitti kiven sinne luolaan, sinne saviruukkuun, joka särkyi, ja sieltä löytyi ne masoreettien essealaisten tallentamat kirjakääröt, joista löydettiin Jesajan kirjan tekstejä ainakin 200-300-luvulta ennen Kristusta, kun niitä on aina niin kuin jäljennetty, että ne säilyivät, ne muuten olisi säilynyt, ne jäljennettiin. Niin kuule Herra näytti, että kyllä hän valvoo, puhukaa vaikka 2000 vuotta puppua ja kieltäkää koko minun sanani, minä ilmestyn ja näytän. Ja yllättäen pikkupoika sai olla Herran työvälineenä, Jumalan sana ei palaa tyhjänä. Jumala ei kutsumistansa kadu, ja niin tuo Jesajakin, vaikka oli pienen yhteisön julistaja, pikkuseurakunnan, se oli pieni porukka, mikä hänen ympärillään oli, niin se oli ikuisuus tavaraa, mitä hän sai puhua ja mitä hän sai tallentaa jälkipolville. Me olemme iankaikkisuutta varten kaikki kutsutut. Ei meidän tehtävämme ole sitä luokkaa kuin Jesaja ja Jeremia, mutta me ollaan tässä ajassa Jumalan sanan saattajia, Herran opetuslapsia, kärsimässä vaivaa evankeliumin tähden. Siksi haluan rohkaista sinua, joka olet pyhällä kutsumuksella kutsuttu erityistehtävään. Olkoon se diakonin tehtävä, olkoon se paimenen tehtävä, olkoon se evankelistan herätyssanain tehtävä. Se on pyhä se kutsumus. Sinua ei ole liha eikä veri siihen erottanut, vaan elävä Jumala. Niin kuin apostolien tekojen 13.2 sanoo, että erottakaa minulle. Pyhä henki sanoi profetiassa siellä seurakunnan keskellä, alkuseurakunnassa. Erottakaa minulle Paavali ja Barnabas siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Siis Jumala oli kutsunut ja seurakunta sai olla Herran välineenä, Herran välikappaleena erottamassa nämä ihmiset siihen tehtävään, johon Jumala oli jo heidät kutsunut. Ja onneksi seurakunta oli sillä paikalla, että se toimi niin kuin Herra kehotti, että se siunasi nämä ihmiset juuri siihen tehtävään, johon heidän pitikin mennä. Ja näin se on tänäkin päivänä, että seurakunta tarvitsee myös korvien, hengen korvien avautumista, hengen silmien avautumista, että se näkee, että seurakunnan vanhimmat näkevät tuon ihmisen, Jumala on kutsunut. Hänet me tahdomme siunata siihen kallisarvoiseen tehtävään. Ja näin se toimii, ymmärrän vielä tänäkin päivänä. Kyllä ihmiset voivat omien suositustensa ja mieltymystensä perusteella ajatella, tuo nyt on hyvä siinä ja siinä ja kyllä minä sinua sinne kannatan ja näin, ja jollakin voi olla suuretkin kannattajoukot inhimillisesti, mutta kuule, Herran voitelu on tärkein. Herran kutsu on tärkein. Vaikka sinä kokisit näin, että ei nämä minua nämä inhimilliset raamattokoulut olisi oikein niin kuin, ehkä ottaneetkaan, tai nämä kirkkovaltuustot ja neuvostot olisi asettaneetkaan, tai meidän kirkkokuntamme joku elin olisi asettanutkaan, mutta tärkeintä kuule on, että Herra on sinut asettanut. Ja kyllä Herra hoitaa sitten niin, että ne päättävätkin siunaavat. Ne joutuvat vaan siunaamaan. Kun Herra heillekin näyttää, että tuo veljen tai siskon sauva versoo, että me siunaamme häntä. Niin on sinunkin kohdallasi kuule käynyt, että sinä nautit nyt luottamusta. Sinä nautit nyt luottamusta niin ihmisten kuin Herrankin taholla. Ja haluan rohkaista sinua, että kerta toisensa jälkeen sauvasi versoo. Vaikka sinä koet, että se on vaan semmoinen, ei se nyt ole paljon mitään, se mun armoitus, että kuiva mantelipuusauva, siinä se on, ei mitään muuta. Niin kuules, Jumala on sinut valikoinut ja hän itse valvoo sanansa toteuttaaksensa sen. Ja saat nähdä uudelleen ja uudelleen, sana vahvistetaan kauttasi, ihmiset pelastuvat ja saat nauttia niin ihmisten kuin uskovien ihmisten kuin Herrankin luottamusta. Herra tahtoo sinua rohkaista tällä asialla, että et vetäydy pois siitä tehtävästä, johon Herra on sinut pyhällä kutsumuksella kutsunut. Ja kaikkia meitä koskee se kutsu, että meidät on kutsuttu iankaikkiseen elämään, Karitsan hääjuhliin, ja sitä kutsumusta ei todella voi perkelekään tyhjäksi tehdä. Ne, jotka hän on kutsunut, ne hän on vanhurskauttanut, kunnia Jumalalle. Ja kuka voi syyttää Jumalan valittuja, niin kuin Paavali roomalaiskirjeen 8. luvun lopussa sanoo. Siksi ystävä, sanon kuin Paavali, siitä syystä minä muistutan sinua virittämään palavaksen armolahja, joka sinussa. Sun se pitää virittää. Ei siihen tarvitse toisen tulla täräjämään, että hei, nyt tässä viritellään ja väännetään ruuvista sinne ja tänne. Niin kuin viritettä soittimia, vaan viritä sinä, vie se leiviskä Herran eteen, vie hänen eteensä ja hän sinut uudistaa ja täyttää pyhällä hengellä ja saa todella kokea, että se on pyhä kutsumus. Ja kuule se penki, sitten joku ajattelee, että no ei mulla mitään erityiskutsumusta, että minä vaan istun ja kuutan kirkon penkkiä. Kyllä se on ihan yhtä pyhä kutsumus, kun vaan istut siellä avoimin sydämiin ja rukoillen. Niin kyllä siellä sitten selviää niitä muitakin pyhiä kutsumuksia, kuten esimerkiksi rukoushuoneen lattianpesuna on näitä mun lempitekstejä. Niin kun ihmiset sanoo, mikä mun paikka olisi seurakunnassa. Jos on naisihminen, niin yleensä sanotaan aloita kirpputorilta tai rukoushuoneen siivouksesta. Sitten tulee taas kirkkaampi näky siellä, kun teet hommia. Niin Herra sitten sanoi, että menepä sinne ja mene tänne. Meillä on ihmeinen Herra. Tärkeintä vaan on se, että me olemme avoimet hänen edessään. Niin eikö se ole mahtavaa olla tämän suurimman ja pyhimmän kutsujan kutsuma ja hänen työtoverinsa kutsumassa muitakin pelastukseen, kutsumassa muitakin. Miten tärkeä asia se on. Sisar ehti tuossa ennen koko... koululla pitämässä ja mietti sitä, että kannattaako mun niin kuin pitää sen, että ajaa toista 100 kilometriä edestakaisin 5 minuutin tähden. Niin Herra pani jonkun uskonveljen toiselta paikkakunnalta ottamaan yhteyttä ja sanomaan, Herra, hengessä, ja tiennyt näistä ajatuksista mitään, hengessä, että kuule, mene vaan sinne ja vie ne, vaikka muutaman sanan saat sanoa Herrasta, niin Herran sana ei palaa tyhjänä. Et tällä tavalla Herra meitä tahtoo käyttää toistemme rohkaisijana. Ja tänään haluan rohkaista sinua, joka koet, että oot ollut niin kiusattu ja ootko enää uskossakaan tai ootko ikinä koskaan ollutkaan, niin kuule, Herra näkee sen perustajan pohjan ja se on vilpitön se sun usko. Ja ennen kaikkea se lepää sillä täytetyn työn varassa, minkä Herra on puolestasi tehnyt. Ja Herra haluaa sen uskon uudistaa. Ja Kristus itse haluaa sinua rohkaista. Älä pelkää. Älä pelkää, hän sanoo tänään sinullekin. Niin kuin hän sanoo jokaiselle omalle, joka päivä, kun siellä Raamatussa on 365 kertaa se älä pelkää. Eli jokaiselle päivälle se rohkaisu, niin hän sanoo tänäänkin sinua, että älä pelkää. Minä olen sinut lunastanut. Minä olen ostanut sinut omaksi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Minä olen sinut luonut. Luonut ja lunastanut. Ja nimeltä kutsunut. Vaikka kuljet vetten läpi, ne ei sinua upota. Vaikka tulen läpi käyti, et kärvenne. Ei sanota, että et kävisi näiden elementtien kautta. Mutta vaikka käyt, et tuhoudu, koska hän on sinun kutsujasi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Pyhällä kutsumuksella. Rukoillaan tässä Herraa ja pyydetään uskollemme vahvistusta ja virvoitusta. Onko uskon ystäviä, joita saamme muistaa tässä yhteisessä? Jos olet sairas, niin rukoilet, että Herra parantaa. Ne kaikki on niin kuin, kuuluu tähän asiaan myöskin. Herra, siunatkoon sinua väkevästi ja vahvistakoon. Ja myöskin omaistesi puolesta rukoilemme, että hekin pelastuvat ja uudistuvat. Herra, siunatkoon teitä jokaista, Jumalan pappeja. Ja muista kuule, että ne on maljaan tallennettu, ne sun vanhempiesi ja esivanhempieskin rukoukset. Ja ne kuule kantaa myöskin, ja ennen kaikkea vapahtajan esirukoukset. Että, niin kuin lauluntekijä sanoi, että silloin kun en itse jaksa rukoilla, tule sinä Jeesus, hiljaa rukoile. Ja Herrahan tekee, koska hän aina elää rukoillakseen meidän puolesta. Kuule, sä oot ihan turvallisissa käsissä. Herra, kiitos, siunaat pappisi tässä huoneessa. Palvelijasi, jotka sinä olet kutsunut erityistehtävään. Vanhimmat, jotka kipuilevat sen kanssa, että minunko syytä, että sitä herätystä ei vielä ole. Ja minä olen tällainen ja minä olen tommonen ja eihän mulla ole sitä lahjaa eikä sitä valmiutta. Kuule, Herra haluaa sinulle oikein sanoa, että se leiviskä on minulta tullut, sanoo Herra. Älä halveksi sitä, älä halveksi kutsumista, se on arvokas kutsu, hallelujaa. Ja Herra haluaa oikein voidella sen leiviskän käyttöön. Ja kuule, ei koko armolahjojen kirjo ole vielä ollut sun käytössäsi. Sun Herran aarteet on sun käytössäsi. Ja hän antaa sulle uutta. Ja sun sauvas versoo uudella tavalla. Ole aivan turvallisella mielellä, hän ei kutsumistansa kadu eikä armolahjoansa. Kiitos, että voitelet pappisi. Voitelet myöskin äidit ja isoäidit, jotka Loiksen ja Euniken tavoin rukoilevat uskollisesti, ei vaan omiensa puolesta, vaan myöskin tämän ajan kärsivien lasten ja nuorten puolesta. Mekin tuomme tässä rukouksessa kaikki päihdeongelmaisten kotien lapset sun eteesi. Hyvä Jumala, armahda, avara meidän seurakunnat kaupunkipaikoissa ainakin niin, että on pyhäkoulut ja kerhot ja kaikki semmoiset paikat, minne nämäkin lapset voisi tulla, Herra. Siunaa, anna viisautta myöskin niin kuin uusiin toimintamuotoihin, millä voitaisiin tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät vielä sinua tunne, joilla ei ole tätä kallisarvoista hengellistä pohjaa kotonansa ja suvussansa. Herra, armahda meitä tälle ajalle, tämän ajan ihmiselle kertomaan sinusta sillä kielellä, jota hän ymmärtää. Evankeliumi on sama ja muuttumaton, mutta sen niin kuin esiin tuomisen tavat muuttuvat. Mutta anna sinä meille Pyhässä Hengessä samalla tavalla kuin siellä ensimmäisenä helluntaina annoit kielet niin, että ne puhuu sieltä, että kuulijat ymmärsi. Anna sinä Pyhässä Hengessä meille se lahja. Ja kosketa nyt ystäviä, jotka tänään tässä rukoushuoneessa ovat. Henkilökohtaiset rukousaiheemme tiedät. Ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun nimesi kunniaksi. Kiitos elävä Jumala, että sinä et tarvitse siihen meidän mitään semmoisia niin kuin tehosteitamme tai vakuuttelujamme, vaan kun sinä parannat, niin silloin tapahtuu ilmeinen ihme. Ja se voidaan todeta. Se voidaan todeta ja todistaa. Kiitos Jeesus. Kiitos, että pelastat sieluja myös näillä seuduilla. Herra, kiitämme niistä edesmenneistä pyhistä, jotka tälläkin seudulla ja tälläkin kylällä on tehnyt työtä. Herra, kiitämme heistä. Kiitämme Hilja Aaltosta, joka on vielä edesmennyt, mutta joka on myöskin näillä seuduilla kulkenut. Ja nyt jo 100 vuotta tänä vuonna täyttää. Ja kuinka rakkaat ovatkaan nämä kylät, niin Virrat kuin Kurien kylä ja nämä kaikki hänelle, kun hän on täällä kulkenut nuoruutensa päivinä. Ja monet toiset, kiitos, että sä aina uudelleen olet pyhällä kutsumuksella kutsunut ja lähettänyt heikot, avuttomat, itsessään lahjattomat ihmiset ja voidellut heidät. Ja merkit ja ihmeet ovat seuranneet, eivät näitä ihmisiä, vaan sanaa, jota he ovat julistaneet. Kiitos, että voitelet tämän kirkkokansan tänään. Ole ylistetty Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.